للعالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكمتكي صلاة وسلام انتم ويت صلى الله عليه وسلم نووسييني pamoja na kuiusia nafsi yangu kumogopa Allah tabaraka wa taala na kushikamana na manhaji sahihi, manhaji ya haq, manhaji ya wema waliotangulia. Hii ndio njia sahihi ya kuyafikia malengo. Enyi akina mama wa kisalafi katika markazi hii na masjidi hii Quba katika mji huu wa Katoro, Katoro ya Buseresere ndani ya mkoa huu wa Geita, tumekutana kwa muda huu mchache. Lengo letu ni kukumbushana dini na kuelimishana dini na kuzinduana kuhusu dini ya Allah tabaraka wa taala. Nimeonelea utangulizi wa mazungumzo yetu katika hii nadwa fupi uwe katika hii risala. Hii risala nadhani mtakuwa mmezipata. Risala hii, huu ujumbe umeandaliwa na Ar-Riasatul Amma لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ujumbe huu umeandaliwa na uongozi unaoshughulikia majukumu ya msikiti wa Makka na Madina. Uongozi unaosimamia majukumu na shughuli zote za msikiti wa Makka, msikiti ambao ndani yake kuna Kaaba na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulioko katika mji wa Madina, katika kitengo maalumu kinachoitwa Hay'atul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, kitengo maalum cha kuamrisha mema na kuzuia maovu. Misikiti hii miwili ina uongozi, uongozi ambao unasimamia majukumu, na katika majukumu ya misikiti hii ni da'wa, kueneza da'wa, na ni misikiti iliyokuwa na ilmu, iliyojaa ilmu. Kuna durusi mbalimbali katika misikiti hii. na hii misikiti inafahamika utukufu wake. Msikiti wa kwanza mtukufu duniani ni msikiti wa Makka. Ukiswali adhuhuri moja katika msikiti wa Makka ni sawa umeswali adhuhuri laki moja katika misikiti mingine. Msikiti wa Madina ukiswali adhuhuri moja ni sawa umeswali adhuhuri 1000 katika misikiti mingine. Kwa hiyo katika mwendelezo wa kutoa ilmu na kutoa nasaha, wakatoa nasaha ambazo wamekusudia akina mama wa Kiislamu, na hizo nasaha zilikuwa zikaandikwa katika vipeperushi kama hivi kilichoko mbele yangu, wakikusudia vimfikie kila dada wa Kiislamu na kila mwanamke wa Kiislamu. Na mimi nikasema siwezi kuwa mbakhili katika hii ziara fupi ndani ya mji wenu huu, nikasema nije tukasome ujumbe uliomo huu. Hiki kimetoka Saudia mpaka kimetufikia, ni heri. Hiki kilisala ujumbe wake unatokana na hizi aya mbili zilizowekwa juu. Aya ya kwanza imo katika surati Nur aya ya 33, na nyingine ndani ya suratul Ahzab aya ya 59. Aya ya kwanza inasema hivi: Allah anamwambia mtume wake, anamwamuru mtume wake awaambie waumini, waqul lil mu'minati, na waambie. Anayeamrishwa nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Na waambie waumini wanawake, wewe ni muumini basi umu. Waambie waumini wanawake, na wamehusishwa wanawake, waambie waumini wanawake, ehe, wafanye nini? Yaghdhubna min absarihinna, wainamishe macho yao. Waambie waumini wanawake wainamishe macho, washushe macho yao. Miongoni mwa sifa za mwanamume, za mwanamke mwenye imani, kutokuwa kidokozi wa macho, anainamisha macho yake, na hii ni dalili ya kuwa na haya, hatazami kila sehemu, anatazama anapokanyaga. Wainamishe nini? Macho yao. Hilo jambo la kwanza. Wayahfadhna furujahun, kisha baada ya hapo wazihifadhi tupu zao. Wanatakiwa kuzilinda na kuzihifadhi tupu zao. Wala yubidio, ni amri ya pili, wazihifadhi tupu zao. Wala yubidina zinatahunna illa ma dhara minha, Allah akasema, kisha wasiyadhihirishe mapambo yao, wasiyadhihirishe mapambo yao. Wasidhihirishe nini, Waislamu? Mapambo yao. Illa ma dhahara minha, isipokuwa yale yatakayodhihiri yenyewe bila wao kukusudia. Ni amri ya tatu. Ya nne, wasidhihirishe mapambo, na mapambo yanayosemwa kwa mwanamke yamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni zinatun asliya, mapambo ya asili, mapambo ya asili katika mwili wako. Na mwili wa mwanamke mzima ni mapambo. Mwili wa mwanamke mzima ni nini? Ni mapambo, hatakiwi kuyadhihirisha. Katika mapambo ya asili ni kama nywele zake, kama maumbile yake na mengineyo, asiyadhihirishe isipokuwa yale yatakayodhihiri bila kukusudia. Imepata ajali ukaanguka, yakadhihiri sehemu katika mapambo yako bila wewe kukusudia, au mwili wako namna ulivyo unavyostiri, kile ukijitahidi nguo, kuna namna fulani utaonekana. Kwa hasi ni wewe kufanya bidii ya kuhifadhi mapambo yako. Lakini kuna mapambo yanaitwa zinatun muktasaba, mapambo ya kujichumia mwenyewe, kama vile hereni, piko, mabangili na mambo mengine ambayo wewe unayaweka kwenye mwili wako kwa ajili ya kupamba. Na wakasema ahlul ilm, mwanamke kuwa na mapambo mengi ni dalili ya udhaifu wake, kwa sababu kila kinachotakiwa kujipamba, kila kinachohitaji kupambwa huwa kina mapungufu. Aya ya pili ni katika suratul Ahzab, kama tulivyosema, Allah anasema hivi: ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii. Allahu Akbar. Aya ya kwanza ameambiwa bila kutaja, aya ya pili anaitwa kabisa, ewe nabii. Qul li azwajika, waambie wakezo, wakezako, waambie wakezo, wabanatika, kisha waambie mabinti zako. Naambiwa, naambiwa Mtume awaambie wake zake ambao ni mama zetu, kisha waambie mabinti zako. Na ili muhimu wa kuanza dawa kwako wewe na nyumbani kwako, kisha ndo utoke. Wanisa'il mu'minin, kisha waambie wake za waumini. Waambie wake za nani? Za waumini. Yudenina alaihinna, washushe, wateremshe juu yao, wajifunike juu yao, min jalabibihinna, na jilbabu zao. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie wake zake na wake na watoto mabinti zake na wake waumini, washushe majilbabu yao, wajifunike hijabu. Dhalika adena, wakifanya hivyo itakuwa ni karibu zaidi, ayurafna, kwa sababu kufanya hivyo ni karibu zaidi wao kujulikana wasipovaa hijab. Kwa hiyo wakifanya hivyo itakuwa ni karibu wao kujulikana kwamba hawa ni watu wamejistiri, wamejihifadhi. Fala yukudhaina, hawatoudhiwa. Ukitaka ukereke na ujisikie vibaya njiani, jivue jilbabu zako, zile kasoro ambazo ulitakiwa kuzistiri zinaanza kuonekana. Baada ya kutanguliza aya hizo mbili, anasema ya ukhti, ewe dada yangu. Maulama huwa na usulubu fulani mzuri, ya ukhti, ewe dada. Anasema hivi, bismillahir rahmanir rahim, Man alladhi amaraki bil hijabi? Ni nani ambaye kakuamrisha hijabu? Ni nani aliyekuamrisha kuvaa hijabu? Simu yanisikia? Nanielewa? Nani aliyekuamrisha kuvaa hijabu? Kwa sababu tumeshuhudia kina mama wengi wanazivua hijabu kisa wameachwa. Aliyapotelea mbali. Mume anarudi nyumbani, mwanamke kasomba kila kitu ndani, kaacha hijabu na nikabu. Wako hivyo. Ambia shehe, yani mtihani ulionipata, kaniachia hijabu na nikabu, ndo mshuka zangu. Hilo ndo tatizo. Sasa ukijua nani alikwamisha hijabu, hauwezi kuacha hijabu kwa ajili ya mtu mwingine. Ayatu hal mubaraka. Sheikh anasema, ewe dada yangu uliyebarikiwa, ewe uliyebarikiwa katika maisha yako, hal alimti man amaraki bil hijabi? Je, ulipata kujua? Je, ushapata kufahamu? Unatambua ni nani aliyekuamrisha hijabu? Nani kakuamrisha kuvaa hijabu? Sheikh anakupa jibu, usihangaike. Innahu Allah, kwa hakika ni Allah aliyekuamrisha kuvaa hijabu. Ni Allah, si mumeo, sio mwalimu, sio shekhe. Hii ni amri ya Allah tabarak wa taala, jalla jalaluhu, umekuwa juu na umetukuka utukufu wake. Wataqaddasa fi ulahu, na ametakasika Allah katika utukufu wake. Kisha akaitaja aya, ya ayuhan nabiyu, ewe nabii, qul li azwajika, waambie wakezo, wa banatika, na mabintizo, wa nisail mu'minin, na wake wa waumini, yudinina alayhinna, washushe juu yao, min jalabibihinna, na jilbabu zao. Dhalika adna an yurafna, iyo ipo karibu wao kufahamika ni akina nani, fala yudhain, wasije wakaudhiwa. Wakana Allahu ghafuran rahima, na Allah amekuwa ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Ayatuha almubaraka, eni akina mama, ewe mama uliyebarikiwa, la taraddadi, usisite, la taraddadi, usisite, usipepese mguu wala macho wala mwili wako, filistijabati li amri llahi lak, kuitikia amri ya Allah kwako wewe, bilhijab, ya hijab. Ewe dada, ewe mama wa Kiislamu, usisite kumuitikia Allah katika hii amri aliyokuambia nini, ya hijabu. Usisite, kwa sababu kumuitikia Allah ni sababu ya kukubaliwa dua, ni sharti la kukubaliwa dua, muitikie Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li. Simenielewa? Watakapokuuliza waja wangu kunako mimi Mola wao, waambie mimi niko karibu na wao, ninaitikia wito wa mwenye kuniita, basi waambie na wao waniitikie. Falyastajibu li, waambie waniitikie katika yale ninayowaita. Katika yale anayowaita Allah ni hijabu. Usije kuwa unamuomba Allah haukuitikii, na wewe huja mwitikia Allah. Simenielewa kina mama? Naam. Anasema usipepese, usipepese kabisa mguu wako kumwitikia Allah, wala usisite. Fahuwa yamnahuki taharata alqalbi, hakika yeye Allah anakuzawadia usafi wa moyo. Allah anakuzawadia, anakupa usafi wa moyo, anataka uwe msafi wa moyo wako. Wal'izza wal'afafi, anataka wal'afaf, anataka kukuzawadia heshima. Allah anakupa heshima. Hijabu inaleta usafi wa moyo, na hijabu inakupa heshima. Wallahi nyinyi akina mama mnaujistiri, heshima mlionayo lao mngeijua, mshukuruni Allah tabarak wa taala. Na Allah wal'ifaf wal'afaf, Allah anakuzawadia kujiheshimu, kujihifadhi, kujilinda. Kujilinda pia inahitaji nusra ya Allah. Vishawishi ni vingi, mitihani ni mingi. Bila Allah kukusaidia, wallahi huwezi kutoboa kwenye hii mitihani. Kwa hiyo unahitaji ulinzi wa Allah. Kisha Sheikh akasema watadhakkar, kisha kumbuka. Kumbuka Kiarabu kilichotumika hapa ni rahisi sana, ni kama vile Kiswahili. Watadhakkari, kumbuka. Anna alhijaba ta'atun lillahi ta'ala, ya kwamba hijabu, kujistiri, kuvaa hijabu ni kumtii Allah. Hiyo ni ta'a ya Allah. Fahal tastajibina lillahi, ewe dada, swali kwako, je, uko tayari kumwitikia Allah? Meuliza swali wa Islam, mko tayari kumwitikia Allah? Watutuiina amrahu, je, uko tayari kutii amri yake? Kisha akasema shehe, ikrai, dadamu, basi soma hadha alhaditha alazima, basi soma hadithi hii tukufu, isome hii hadithi tukufu, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, soma hadithi hii. Wataamali fihi, kisha izingatie, izingatie hii hadithi. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, qal, amesema Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Abi Huraira, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Sikilizeni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, sinfani, sinfani, makundi ya aina mbili za, aina mbili za watu, watu wa sampuli mbili, makundi mawili ya watu hawa atakawataja, min ahli nari, ni katika watu wa motoni. Sinfani, sampuli mbili za watu hawa, min ahli nari, ni katika watu wa motoni. Allah tusi, anayesema haya ni nani? Waislamu, eh? ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema lam arahuma, sijapata kuyaona. Yani Mtume anazungumzia haya makundi zama zake hayakuwepo, na hii ni alama ya utume wake sallallahu alaihi wasallam, kwamba anazungumzia vitu ambavyo bado havijawa na vikao. Haya makundi kwa zama tulizonazo ni mengi, yapo. Yasikilize kundi la kwanza, akasema qaumun, ni watu ambao ma'ahum siyatun, wanatembea na mabakora, wanatembea na fimbo mijeledi, ka'adhnabil bakari, bakora hizo ziko kama vile mikia ya ng'ombe, yadribuna biha nnas, wanawapiga watu bila hatia, bila sababu, wanatembea na mijeledi hiyo na mabakora hayo, kazi yao ni kuwaonea viumbe wa Allah. Na watu hao wapo, watu hao wapo, hususan mtu anapokuwa amepewa kazi shughuli fulani, basi unakuta watu hanakuwa hata mipaka. Simenielewa hapo? Mtu anatembea na bakora, mara anapiga watu, mara anamwaga vyakula vya watu. Hawa watu wapo, hawato ingia peponi. Sikilizeni sampuli ya pili ya watu wa Islamu. Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema watu wa aina ya pili, wanisaun, na wanawake, na wanawake, kasiyatun, wamevaa ariyatun, lakini wako uchi. Ni wanawake ambao wanaonekana wamevaa ila wako uchi. Si mnaelewa maneno haya? Tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'dahu idhharan bihaliha wala. Manake yani wamevaa lakini bado wako uchi, wanavaa nguo zinastiri baadhi ya miili yao na baadhi ya sehemu zinaacha wazi. Wakila talbasu thauba raqiqa yasifu launa badaniha, anavaa nguo nyepesi inayoonyesha rangi ya mwili wake, nguo nyepesi kabisa. Hai Allah tusu. Kisha akasema mumilatu, wamesema ahlul ilm mumilat ni wanawake ambao wanarundika nywele zao kichwani kwenye kisogo. Mailatu, kisha wanarundika wengine hivyo, wanarundika zao na wanawarundika wengine. Na tafsiri nyingine akasema mumilat na hii ndiyo hiyo ya kwanza ilionekana. Mailatu ni wanawake ambao wamepinda katika taa ya Allah. Mumilatu ni pia wanapindisha wengine, wamepinda wao na wanawapindisha wengine. Mailatu wamepinda, mumilatu wanapindisha wengine, wanapindisha wengine, wanaharibu wengine, na wao wameharibika.
wanasuka nywele, ni haramu mwanamke kurundika kukusanya nywele kichwani zikapanda juu. Wanasema kama wanawake ambao wametumia baghaya, wanawake malaya, wale waovu ndo kazi yao. Kwa hiyo hii ni hali mbaya sana ambayo imezungumzwa. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza tu hawa mailat, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ruusuhunna, vichwa vyao hao wanawake ukiviona, kaasnimati bukhti almaila, Allah, ni kama vile nundu zangamia zilizopinda. Najua ng'ombe au ngamia akiwa amesimama, kuna dude, kuna lile limfupa linakuwa juu, simenielewa Islam. Kwa hiyo vichwa vyao kutokana na ukubwa wa kurundika manywele utafikiri ni lile nundu la ngamia lililoko juu ya mgongo. Ndio sifa ya hao wanawake. Ka kichwa kadogo lakini kamejazwa mzigo tani mbili. Mpaka anaumwa, kichwa kinauma. Menelewa Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yadkhulna aljanna, hawatoingia peponi, wala yajidna rihaha, na wala hawatoipata harufu ya pepo. Wa inna rihaha, na hakika harufu ya pepo, la yujadu min masirati kadha wa kadha, itakuwa mbali kwao, inapatikana umbali wa masafa fulani na fulani. Ni kuonyesha kwamba wakina mama wa hivi hawatoingia peponi, harufu ya pepo itakuwa mbali na wao. Kilichokusudiwa hapa akina mama ni kwamba swala la hijabu, kwamba hao wanawake wamevaa ila wako uchi. Allah tunasuru. Kisha anasema hivi, ala taqtadina bi ummiki Aisha wa ummiki ummi Salama, ewe dada wa Kiislamu, hivi kwa nini usiwaige, usimuige mama yako Aisha? Lakini pia kwa nini usimuige mama yako Ummu Salama? Wote ni wake za nani? Ni wake wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupata fursa siku nyingine tutakuja kumzungumzia Aisha, kumsikia ni nani. Ukhti, ewe dada, siturul mar'a, sitara ya mwanamke, sitara ya nani? Ya mwanamke. Wa hayauha, na haya yake, kuwa na haya, aidun, hivi vinarejea, ila kuwati imaniha, katika nguvu ya imani yake. Hijab, mwanamke stara yake inadhihirisha kuwa huyu ana imani yenye nguvu. Maki, kuna watu leo wamekosa kazi, wanawakashifu kashifu akina mama wanaojistiri. Hawa wanaojistiri ndio wachafu kwanza, wanaficha uovu wao, wana adabu. Hawa unawaita waovu wamejistiri, wewe mzuri, mbona yamekushinda? Hawa ndo wahuni hawa, wanajistiri alafu anaenda kujiuni. Huyo muhuni la kujistiri kaliweza, wewe siye muhuni, mbona limekushinda? Kama wewe sio muhuni. Wako wa hivyo, utakuta wana wakashifu, unapita kilo kipita wanacheka, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun, wanacheka. Kwa hiyo anasema kuvaa hijabu ni dalili ya imani, hata kama utakuwa na udhaifu mwingine, lakini mjitahidi kuzilinda hizo hijabu. Wa Islam ukuta mwanamke amevaa hijabu lakini anaongea huyo hivi huyu hijabu, mara ameleza nikabu, ametafuna, ametolea wapi nikabu, imekuwa nyeupe, anaongea. Zistirini hijabu zenu akina mama, zistiri zistiri hijabu kwa sababu amevaa vazi la heshima. Taqulu ummuki Aisha, anasema mama yako Aisha bintu Abi Bakri radhiyallahu anhu, binti yake na Abi Bakri radhiyallahu anhu. Nasikiliza unasikia? Sikia Bibi Aisha anasema hivi, kuntu adkhulu baiti, nilikuwa nikiingia nyumba yangu. Nani huyo? Nikiingia ndani ya nyumba yangu, alladhi dufina fihi, nyumba ambayo amezikwa ndani yake Rasulullah, mtume wa Allah. Simeelewa? Mtume wa Allah alizikwa katika nyumba ya nani? Ya Aisha. Nilikuwa mimi nikiingia ndani ya nyumba ambayo, nyumba yangu ambako alizikwa mtume wa Allah, wa abi, na amezikwa ndani yake baba yangu. Hebu angalia, mtume alikuwa ni mume wake Aisha, sio? Radhiallahu anha. Lakini hakusema nyumba ambako amezikwa mume wangu. Anamtaja kwa sifa. Ni vizuri mume wako huo namtaja kwa sifa zake, ni katika maisha mazuri. Simenielewa Waislamu? Mtaje kwa sifa yake. Mwambie mashaallah, jemedali wangu kaimia. Masha kumbe naheshimiwa. Mashaallah, alhabibi kaingia. Karibu sana alhabibi. Karibu bana. Yaani katika zile kumtaja mume wako kwa sifa zake nzuri inaongeza mahaba. Simenielewa? Lakini namuita kab kab, wewe Rashidi, wewe Rashidi, kama vile unaita muuza mkaa fulani, Allah atuhifadhi. Anasema nilikuwa nikiingia ndani ya nyumba ambayo amezikwa baba ya mtume wa Allah na amezikwa baba yangu. Baba yake nani? Abubakar. Abubakar alizikwa sehemu moja na nani? Na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faaqulu, kisha ninasema hivi, la faadhau thawbi, ninavaa nguo zangu. Anataka kuingia ndani ya nyumba, hicho chumba kazikwa mtume, mtume amekufa amezikwa, na kazikwa Abubakari, yeye Aisha radhiallahu anha anaingia ni nyumbani kwake. Anasema kabla ya kuingia kule ninajistiri. Allahu akbar. Faaqulu, kisha ninasema hivi, innama huwa zawji wa abi, kwa humu ndani kuna mume wangu na baba yangu, na wamekufa hapo wamezikwa. Falamma dufina Umar ma'ahu, alipozikwa Umar pamoja na nao, alipozikwa Umar sehemu moja na Abubakar na mtume swalla sallam, anasema Bibi Aisha, fawallahi anasema Bibi Aisha, nilipokuwa nikiingia ndani ya chumba ambacho kazikwa mtume na Abubakari kabla Umar hajafa, anasema nilikuwa nikipunguza nguo zangu, nazipunguza. Simenielewa Islam? Fa amaru thawbi, napunguza nguo zangu, naingia kawaida. Kwa sababu kisha anasema innama huwa zawji wa abi, ndani ya hii nyumba aliyezikwa ni mume wangu na ni baba yangu. Ni mume wangu kisha ni nani? Ni baba yangu. Mmenielewa Waislamu? Alipozikwa Umar Umaru si mume wake wala si baba yake, si mahalimu wake. Alipozikwa Umaru, na Umar naye alizikwa pale pale, anasema Aisha, fa wallahi naapa kwa Allah, ma dakhaltu, sikuingia tena ndani ya nyumba yangu hiyo, illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi, isipokuwa na mimi nimejifunika na nimejikaza nguo zangu, navaa nguo zangu vizuri na jistiri. Hayaan min Umara, nikiona haya na aibu kwa Umar, aliyakuwa mtu amekufa. Sijui mnielewa hapo Waislamu. Yani anasema sehemu alikozikwa Mtume, Mtume si mume wake, Abu Bakari si baba yake, alipokuwa na wamezikwa tayari, wakati hajazikwa Umar alikuwa anaingia na nguo za kawaida, lakini alipozikwa Umar kwa sababu sio mahalimu wake, ikawa haingii isipokuwa amevaa nguo zake za kumstiri. Angalia haya, anaona haya hata kwa mtu maiti. Nyinyi wakina mama amuone haya hata kwa mtu yuko hai kabisa, simenelewa mtabu alafu utajiunganisha na wale sisi tutakao kuwaiga. Rabbi Allahu anki ya zawjata rasulillah, Allah kuridhie wewe mke wa mtume wa Allah. Ayya sumuin a'zam min hadha as-sumu, ni upi utukufu mkubwa kuliko utukufu huo? Ni ipi heshima kubwa kuliko heshima hiyo? Ayu hayain arqa min hadha al-haya, ni haya ipi inaweza kufikia haya hiyo? Aibu gani ipi haya inaweza kupanda ikafika haya hiyo, inaweza ikawa juu ya hii haya? Tastahi min rajulin qadimata, unamwonea haya mtu ameshakufa. Wadufina tahta thara, kisha kazikwa chini ya mchanga tika udongo akazikwa, bado amwonea haya? Hadha hayau ummuki, ewe dada, hii ndo haya ya mama yako. Fahal taktadina biha, je uko tayari kumwiga? Allahu akbar, uko tayari kumwiga? Unamwonea haya mtu ambaye ashakufa? Anasema wa ummuki Ummu Salama radhiyallahu anha, mfano wa pili ni mama yako Ummu Salama, naye ni mke wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhukirat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhuyulun nisa, ilitajwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhuyulun nisa, kiasi anachotakiwa mwanamke kukiburuza chini. Nguo ya mwanamke sinakuwa ndefu, simenielewa Islam, inatakiwa iwe nini? Ndefu. Je, ule urefu kuanzia kwenye mguu kushuka chini inatakiwa iwe urefu kiasi gani? Je, nguo yake inaishia kwenye miguu, kwenye vidole, au haitakiwi kugusa chini, au inatakiwa iguse na izidi? Ibyuli niyozungumziwa, urefu wa nguo ya mwanamke inatakiwa iwe urefu kiasi kipi, kiasi gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yurkhina shifra, watakiwa warefushe kiasi cha shibri moja. Usi ndo nguo, ina maana nguo yako imefika hapa? Hapana, inatakiwa nguo yako ishuke chini kiasi cha shibri moja, yaani ni kuanzia hapa ndo nguo, alafu wewe anzia huko hapa. Simenelewa Islam. Yaani nguo ya mwanamke haitakiwi kulingana na mguu, inatakiwa izidi mguu, iwe ndefu. Shibuli ndio hivi, shibuli kiasi cha kiganja. Inatakiwa kuanzia hapa mpaka huku iwe ndio nguo inayozidi kwenye mguu wako na kushuka. Ina maana hata ukitembea na ikanyaga, wajanja wajanja wakwambia, sasa hapo sitabuluza najisi wewe. Acha kugoji kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa na adabu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sasa jamani, sisi tutatembea, sisi tutaanguka.
haya. Faqalat Ummu Salama, sikia, Ummu Salama akasema hivi, idha yankashifu anna mtume aliposema kwamba mwanamke anatakiwa azidishe nguo, yani kwenye mguu wake izidi shifu hii, angalia Ummu Salama akasema ikiwa tazidisha shughuli moja tu, nguo yake itafunguka, itatoka. Haitoshi shughuli moja kwa mwanamke, mtume wa Allah, shughuli moja haitoshi, nguo zake zitaachia.
Mimi hizi nazikata Waislamu, watu wengine ziweka tu,
nguo zake zitafanya nini? Zitaachia. Mtume akasema hivi, turhi dhiraa la tuzi, la tazidu alayhi, turhi dhiraa la tazidu, itabidi aepushe dhiraa moja. Yani tunaona nguo ndefu, dhiraa ndio hii kwanzia hapa. Kwa hiyo ina maana nguo yako iwe ndefu kwa hiki hiki, ndio kipande kizidi kuanzia kwenye mguu kushuka chini. Anaake mwanamke gani ana imani na hivyo siku hizi? Ukivaa soksi zenyewe unaanza, hey jamani, soksi zinaleta shida, kitu gani? Gloves zenyewe mtihani. Unamshangaa mwanamke kavaa niqab, kavaa hijabu, alafu chini ni sifu saka. Ni sifu saka tunazijua, yani kavaa hijabu iko tu kwenye miundi, uko juu kwenye soksi, yani fujo fujo tu kama wanaoigiza. Allah tusu, yani anavaa hijabu iko juu, huku chini nguo fupi. Wakati unatakiwa Ummu Salama, kutokana na haya anaona kwamba bora shibzi moja haitoshi. Hadhi halu man qawiya dinuha, hii ndo hali ya mwanamke ambaye dini yake imekuwa na nguvu, amekuwa na nguvu katika dini yake. Amma man raqqa dinuha, ama yule ambayo dini yake ni laini laini, wa dhaufa imanuha, na imani yake imedhoofika, fa inna himmataha muttajihatun ila alkashfi, hamu yake kubwa inaelekea kujifunua, yanachokitazama sana kujiweka wazi shibra, yeye anataka ajifunue shibri moja au ajifunue dhiraa moja au azyad au zaidi ya hapo, bihasabi riqqati dini, kulingana na udhaifu wa dini. Faya ukhti, ewe dada yangu, unwanu al-ifaf al-haya'u, mashallah. Ewe dada, anasema unwani ya hifadhi yako ni haya, kitambulisho cha kwamba wewe unajihifadhi ni aibu. Haya Waislamu, haya na uzuri wa mwanamke ni haya, heshima ya mwanamke ni haya yake. Haiwezekani mtu anaenda kuchumbia, ukienda mahala kuchumbiwa, ukaitwa mtu unamuona mara ya kwanza, ana undea huyo, urudi tena. Hebu tuangalie hiyo ngome faji, hebu simama, yeye ndo anakuuliza hayo, ndio hapa shida. Au ukamkuta mama yake ana haya, wote wana haya. Haya ndo dalili ya heshima ya mwanamke. Na Mtume sala sala alipoizungumzia haya ameitafsiri hivi, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa an tahfadha al-batna wa ma hawa wa an yadhkura al-mauta wal dhila. Hiyo ndo haya. Haya ni nini Waislamu? Aibu maana yake an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, ni kuhifadhi kichwa na yaliyokizunguka. Hiyo ndo aibu. Mwenye aibu, mwenye haya mwanamke, Mtume swalla aliambia ahifadhi kichwa chake na yaliyokizunguka, ahifadhi tumbo lake na yaliyolizunguka tumbo, na akumbuke kufa na kuoza. Mambo matatu. Aibu ni kuhifadhi kichwa na yaliyozunguka kichwa, yaliyo zunguka kichwa ni nini wa Islam? Cha kwanza ni ulimi. Ulimi mbaya sana. Mwanamke mwenye aibu haropoki ropoki. Umbea si shughuli yake. Kina kina mama mnaongea, mkipata kadogo mnakasambaza, nenda huku, nenda huku, nenda huku. Nini ndio mnasababisha fitina zinakuwa kubwa, zina kithiri kutokana na nini? Mnawafanya waume zenu kuwa ni madambu ya takataka zote, mnapookota mtaani mnawapelekea. Unatoka darasani hapa, yaliyozungumzwa yote wendi kuyasema. Tumezungumzwa hijabu, tumezungumzwa pia Aisha, na sabana ustazi leo. Aha, kwani wa wapi yule? Mbona alikuwa anakaa anaangalia huku huku? Yaani ujinga ujinga tu ndio unaenda kufikisha huko. Yule ustazi yule akini mkali, inaonekana huyu ndio anakuongea tu ustazi, yale alizungumza usini. Simnielewa Islam. Kwa hiyo usimfanye mume wako kuwa ni kapu la takataka. Kila takataka unayozoa mtaani unampelekea. Si sawa sawa. Wanaume wengine wanawaamini sana nini wake zao, mkiwaambia kitu halasi ndio kilivyo. Nakuta mnawafitinisha. Wallahi wabillahi watallahi, mna majukumu makubwa. Kuna wanawake mmewatoa waume zenu msikitini, hawaji kwa sababu ni nini? Subiri mbele ya Allah atakuja kuuliza. Unachotakiwa ni kutumia ujanja wako, mume wako aje msikitini, aje darasa. Sikumkuta msikitini alafu kamtoa kwa mambo ya kijingajinga yasiyokuwa na maana. Mume wako mshawishi arudi msikitini. Ulimkuta mume wako ana ndevu, sasa hivi anazitoa, na wewe utawajibika. Ulimkuta mume wako anaelewana na ndugu zake Waislamu, leo umemtenganisha na Waislamu wenzake masala, umemfitinisha, unalo la kujibu mbele ya Allah. Umemkuta mume wako avaa kanzu, leo avaa kanzu, wala huna ushawishi wote ili avaa kanzu, unalo la kujibu Allah. Nini mna nafasi kubwa ya kubadilisha umezeo na kuwafanya wawe ni wanaume wazuri katika dini? Mliwakuta wanaume wanajitolea sadaka wa katika kuendeza dini, walivyowaoeni wakawa mabakhili, nalo la kujiuliza mbele ya Allah la kujibu. Kwa hiyo lazima haya ni kuhifadhi mdomo, kuhifadhi kichwa, na kichwa kimezungukwa na mdomo, ulimi. Kunyamaza anayemwamini Allah na siku ya mwisho aseme kheri au anyamaze. Lakini pia sema kwamba yaliyozunguka kichwa ni masikio. Mwanamke mwenye haya anahifadhi masikio yake, kwa sababu haya ni kuhifadhi kichwa na yaliyozunguka kichwa. Cha kwanza kilichozunguka kichwa ni mdomo. Ulinde mdomo wako, haya inaonekana mdomoni. Unapojistiri unaustiri mdomo wako. Allah amekuruzuku kujistiri mwili, stiri na mdomo. Sio nakuwa na stara ya hijabu alafu nakuwa uchi katika mdomo wako. Lakini pia kichwa kimezungukwa na masikio. Masikio yako Waislamu, masikio yako, hifadhi masikio yako. Sio kila umbea wasikiliza, una mengi ya kusikiliza ya kheri, lakini wewe kila kitu masikio. Masikio yamekalia kama ungo, unanasa tu, unatafuta chaneli ziko wapi. Unasikia tunaongea utoki. Hebu sikilizeni jamani. Leo pia napigwa. Umepita kwenye nyumba ya mtu unasikia makelele huko, huyo kila siku kupigwa. Hebu sikilizeni. Yaani hasa mambo mengine ya kuhusu. Lakini katika aliyozunguka kichwa, macho, hifadhi macho yako. Yalinde macho yako. Hii ni haya, mwenye aibu analinda, anahifadhi masikio yake, anahifadhi mdomo, anahifadhi macho. Kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم, wa ayahfadha albatna wa ma hawa, aihifadhi tumbo na yaliyozunguka tumbo. Wanasema ahlul ilm, yaliyozunguka tumbo ni kutoingiza tumboni kwake kitu cha haramu.
tumboni mwako pasingie vyakula vya haramu. Sasa vyakula vya haramu vinafanya uhaya itoke, unakuwa una aibu. Lakini pia kuhifadhi tupu zako, mtu asitumie tupu yake mahala pasipostahiki. Lakini akumbuke kwamba kuna siku atakufa na mwili wake utauza. Huyo ndio mtu mwenye haya. Sasa ndio hapa akasema, faya ukti unwanu al-ifaf al-haya. Ewe dada yangu, nembo na alama ya hifadhi ya mtu aliyejihifadhi ni haya. Kisha akasema shurutul hijabi shar'iyya. Sikilizeni masharti ya hijabu ya kisheria. Allahu akbar, sharti za hijabu ya kisheria. Sio kila nivaa hijabu kavaa hijabu, naweza kuwa amevaa hijabu javaa. Ndo wale Mtume aliwasema sallallahu alaihi wasallam, kasiyatun ariyat. Rudieni, kasiyatun aiwa, mtu amevaa lakini yuko uchi. Kasiyatun ariyatun, katika wanawake watakoingia motoni ni wanawake wamevaa ila wako uchi. Sasa vazi la Kiislamu linakuwa na masharti, kama hayajatimia haya bado halijawa vazi la Kiislamu, na lazima yote yapatikane kwenye vazi hilo. Vazi la Kiislamu la mwanamke, alhijabu shar'i, hijabu ya kisheria, kama qala alulama, kama walivyosema wanachuoni, yajibu an tatawaffara fihi, ni lazima zipatikane ndani ya hijabu hiyo thamaniyatu shurut, masharti nane. Wahia nayo kama ifuatavyo, sharti nane zikipatikana wewe umevaa hijabu. Sasa kila mmoja atajitoa mmoja mmoja, kwamba usiangalie mwenzako. Maana tukitaja kwamba jamii yangu hayupo, mama fulani hayupo, atakoma wewe jitazame mwenyewe yapi humo. Kama ukikuta yote yuko vizuri, alhamdulillah. Sharti la kwanza hapa bado tunajitoa, ayakuna satiran lijami'i jasadi, jilbabu ya Kiislamu iwe imefunika mwili mzima. Mwili sasa unaangalia, kama kidole kiko nje bado hujavaa hijabu, kama mguu uko nje bado hijabu haijakaa vizuri, simenielewa Waislamu? Kama uso uko nje bado hujavaa hijabu. Maana kuna wengine wajaja wajaja, nikabu si wajibu, Sheikh Albani, nikabu ni wajibu kwa maneno ya maulama na kwa dalili zenye nguvu. Acheni na maneno ya wanaharakati mahizbi. Sheikh Albani alikosea katika hili, na hoja ziko wazi, hata kama ana nguvu za hoja lakini hoja ziko wazi. Na haya masharti ameyasema yeye mwenyewe Sheikh Albani katika kitabu chake Hijabu al-Mar'ati al-Muslima. Nguo iwe mistiri mwili mzima, Waislamu. Wengine lakini wanawadanganya kwamba illa alwajhu walkafa, isipokuwa uso na viganja viwili hivi hamna, vyote ni uchi, vyote uchi, hakuna kuvitoa hivyo, hakuna kauli inayokuja hivyo. Na ndio maana Hanabila anasema kwamba mwanamke anaruhusiwa kufunua uso wake akiwa na swali peke yake chumbani kwake, hapo anaruhusiwa ajisiri mwili mzima isipokuwa uso tu. Lakini akiwa mbele ya wanaume avae na nikabu. Wanakuja wajinga wanawadanganya kwambia, ukivaa nikabu uso haugusi chini, na uso unatakiwa uguse chini, si ndio hivyo? Au ndio mara hiyo hoja sio wanaitoa kwamba uso uguse chini, jingo saba liguse. Mwambie wewe tulia, acha ujanja ujanja kwenye dini, toka utoje. Viungo vilivyowasema viguse chini ni vingapi? Saba, sio? Katika viungo hivyo saba ni magoti mawili, sio? Sasa muulize, je, tukitaka kuswali hata magoti tufunue? Ambe usifunue magoti. Sasa kwa nini ananiambia nivue nikabu? Wewe mjinga nini? Khalas. Huyo mjanja mjanja. Masahaba walikuwa wanatanika. Kwa hiyo anaposema usiguse chini, hata haya mazulia yatoe. Ni wajende wajende fulani hawana hoja isipokuwa wanataka kushubwa shubwa ambazo hazina maana. Lazima mwanamke astiri mwili wake. Tena Mashafii wakasema ukidhirisha mguu swala hauna. Allah tuusuru. Kwa hiyo lazima mwili wako umestiri hijab ya kisheria. Sasa mimi ninatembea mikono iko hivi, mama fulani si mikono hapo hujaivaa hijab, umeipunguza. Umevaa lakini umesurusu. Kuna wengine wanafanyaga kusudi. Simenielewa Islam. Amenunuliwa mabangili yake huko ndo yameingia ametoka Nairobi. Sasa anatafuta njia watu wayaone. Wata yaonaje? Hii jamani. Watu zachechi. Jamani na nini? Si haya mabangili na yenyewe mazito, yanabana. Kumbe anataka watu wayaone. Ana cheni zake za dhahabu. Amezivaa mume wake kaafiga madini yake huko amemletea. Sasa nataka wanadarasa waone angalau waseme mashaallah. Hii jamani joto. Hii idabidi yani fei nini? Ngoja tuweke. Si tuko wanawake peke yetu. Anavua ili wanawake zake waone. Yani alhasil na mambo ya ajabu ajabu ni akina mama Allah tunatusamehe. Haya anasema ijabu iwe mstiri mwili mzima. Mwili mzima ikustiri. Sasa hapa mtajitoa wenyewe kwamba ili jamani kila mmoja hapa fumbe baadhi wanachoona akasema yani huko nyuma niqabu za kutoboa macho hazikuwepo huko nyuma yani ilikuwa nafahamika hapakuwa na niqabu za kutoboa macho na ndio maana mpaka leo Yemen kuna baadhi ya sehemu na Saudi hizo zipo niqabu za kutoboa macho hazipo kwa sababu kuna riwaya imekuja kwamba asidhihirishe isipokuwa jicho moja tu. Kwa hiyo ina maana ni kitambaa hata macho yaonekani. Yeye anaona kama tinted yeye wao huamuone. Lakini siku hizi zina matundu pua iko nje. Unavaa macho yani ni kabu inaonyesha huku kote. Sasa ni kabu gani inaonyesha macho na pua vyote. Nataka kupitia dirishani. Kwa hiyo hasi kama hiyo ni kabu fujo. Mtu amevaa ni kabu lakini anaonekana uso mzima umejitiliza kwenye ni kabu. Sasa alhasi kwamba hizo bado zina shida Waislamu. Jambo la pili, ayakuna wasi'a. Shati ya pili ni kabu vazi la mwanamke. Shati la pili hijabu hiyo iwe mipana. Ukivaa hijabu hiyo ni pana la dhayika. Isiwe ni finyo. Isiwe ni yenye kubana. Yubdi taqati' al-jismi. Ambayo inaonyesha mikatiko ya mwili kwamba huu mwili unaishia hapa na hiki kinaanzia hapa. Hijabu ukiwa umevaa hiyo pia hujavaa hijabu mama bado. Sasa mnafahamu na zishonaga siku hizi hijabu za kubana. Wengine wanavaa juba, baibui, alafu wanapiga nikabu kama wanawake wa Mombasa wanavaa na wanawake wa Zanzibar. Hawa hawajavaa hijabu na wanawake wa Tanga wa Pwani kwa ujumla. Yaani yeye anavaa juba lake, alafu juu anaweka nini Waislamu? Anaweka niqabu, halasi kote huko iko uchi. Kasiyatun, malizieni. Ariyatun, ukitoka hapo hujahifadhi hapo wewe mzembe. Hii kasiyatun ariyatun, uhifadhi. Simenielewa Waislamu. Hifadhi, maana vingine mnahifadhi vya fitina fitina na umbea, lakini hili hili liwashinde hili mlihifadhi. Kasiyatun ariyatun. Wamevaa ila wako uchi. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za hijabu hiyo, hiyo hijabu wa Islamu inatakiwa iwe nini? Iwe ni pana, isiwe ni ya kubana. Inayoonyesha mikatiko ya mwili. Shati la tatu, alla yushbiha libasa al-kafirati. Vazi la mwanamke wa Kiislamu lisifanane na vazi la wanawake wa kikafiri. Wanawake makafiri wanavovaa nini mnaona? Wanavaa hovyo hovyo. Simenielewa Islam. Mavazi sasa usivaa hivyo. Vazi lako lisifanane na mavazi haya. Shati la nne, alla yushbiha libasa ar-rijal. Vazi la mwanamke wa Kiislamu, hijabu ya kisheria kwa mwanamke isifanane na vazi la wanaume. Mizo wanawake nao napenda kuvaa suruali. Navaa suruali nao natoka. Suruali kwa mwanamke haifai, isipokuwa ni ile ya kuvalia ndani ya nguo yake, na yenyewe isiwe kama ya wanaume. Ni suruali za kike ambazo hazimbani mili ya wanawake namna ilivyovaa, si ya kubanwa. Inatakiwa ifunikwe tu, lakini si ya kubanwa banwa. Sasa ukivaa visuruali vya kawaida, ziko suruali wanazitengeneza kusudi za kuvaa kwa mwanamke anazivalia ndani. Lakini mwingine anavaa jinsi, nakwambia sasa hizi nimeivalia ndani, sasa jinsi ya nini wewe mama? Achana na jinsi, vaa nguo za kawaida ambazo hazina tabu. Majinsi yana tabu, yana ukakasi. Asema nguo yenye ukakasi kakasi inahitaji nguvu kuyavo, yani kulivua lenyewe mpaka msubiri mume wako atoke kazini. Ndio atavua kusala nini? Shida tu. Kwa hiyo alhasil, mwanamke hatakiwi mambo mazito mazito ya shida shida, nini ya kero kero. Siko nguo zake za kawaida ambazo zinamfaa ndio azivae. Kwa hiyo zisifanane na nguo za wanaume. Alla yakuna shafafa. Shati la tano. Vazi la mwanamke wa Kiislamu lisiwe ni laini, shafafa ni kitu laini. Menelewa Islamu? Ile nguo laini kakitambaa kama mtandio. Yani umetengeneza hijabu, jilbabu lakini mtandio. Umechukua mtandio ukashona hijabu. Hiyo hijabu au pazia inakuwa ni mtihani. Shati ya sita, alla yakuna fi haddi dhatihi zina. Isiwe hiyo hijabu yenyewe ni pambo, yenyewe kama yenyewe ni pambo. Simenelewa Islamu? Lenyewe hicho kitambaa hicho, hiyo nguo ilivaa ni pambo. Unaenda kushona hijabu kwenye shela, si shela, au unachukua maua maua, au unachukua maua ya kufuma yale ukashona hijabu. Yenyewe lenyewe ni pambo, limekaa kama pazia. Simenelewa Islamu? Inakuwa si sawa sawa. Alla yakuna mu'attira wala mubakhira, mu'attara wala mubakhara. Lisiwe vazi lako limetiwa manukato wala udi. Hijabu yako ukitaka kuvaa nguo zako kutoka, usizitie manukato wala udi, manukato ya kunukia. Sasa jamani, tutoke tunanuka kwaje ni wajani? Tutoke tunanuka hapa na sisi wanawake sitakuwaje? Ujiambie tuko tunanuka. Wewe kavae vizuri, kajistiri, kajisafishe, lakini ukitoka yale manukato ya ziada yaache. Mimi wa Islam. Sikizi kuna nusheni na zile zinanukia kama hayo manukato. Kwa sababu mwanamke atakayejipaka manukato akapita kwa wanaume wakageuza shingo zao wakamtazama, anahesabika kazini nao. Sasa wewe kuanzia asubuhi mpaka manukato unazini na watu bila kujua tu. Simenielewa Islamu? Sasa haya yote ni jambo ambalo halitakiwi. Alla yakuna thawbu shuhura. Shati ya nani? Hiyo nguo yako utakayovaa ewe dada ya Kiislamu isiwe ni vazi la shuhura, la kustajabisha, la kushangaza. Yani hakuna mwenye hilo vazi isipokuwa wewe. Mpaka ukipita mahala watu wanafanya nini, wanajua kabisa kwamba ndo wewe. Mama una mama fulani kapita, una nguo fulani zinajifanana fanana, umeenda huko Dubai umekuta na linguo kama hijabu kama la yoni wewe kikatuni mtu, watu wanakushangaa, mji mzima ni wewe tu. Usinifae la hivi. Menelewa Islamu? Isiwe ni nguo ya shuhura ambayo ya kufanya wewe uwe maarufu tu kupitia hiyo nguo. Allah atuhifadhi. Kisha anamalizia anasema hivi, ukhti, ewe dada, shuria alhijabu, imewekwa sheria ya hijabu, lisatri au lisitri au lisatri, kwa ajili ya kustiri. Miongoni mwa malengo ya hijabu ni kukustiri wewe, walaisa lizina walafati al-anzar. Malengo ya hijabu si mapambo. Hijabu imewekwa kwa ajili ya kukustiri, si kwa ajili ya kukupamba tu eti uonekane mzuri, Na ndio maana leo hii Zimbabwe watu watafuta mifumo tofauti tofauti, jambo mali imekaa hivi, mara huko imepanda, huko imeshuka, wameweka madududu ya kuwakawaka, mara hijabu inafungwa kwa remote, inafunguliwa kwa remote, yani vurugu vurugu nyingi. Hijabu imewekwa kwa ajili ya kustiri, si kwa ajili ya kupamba. Wala hijabu malengo yake si kugeuza nyuso za watu ili wakuone umevaaje. Fahdhari min shatta al-albisa, tahadhari ewe mama dada wa Kiislamu na mavazi mbalimbali, al-mutabarrija, ambayo yanaonyesha uchi, yasiyokuwa na stara, allati tusawwaku ala annaha hijab, mavazi ambayo yanapigiwa kelele kuwa ni hijabu, yamewekwa masokoni, yanauzwa tena bei kubwa, kumbe unakuta haina masharti. Haya masharti akina mama Kiislamu yachukue, ukishakula na mume wako kaa umsomee, umwambie haya hizo ndio mavazi ya Kiislamu. Anasema fal'ibratu bil haqa'iq, mazingatio ni uhalisia, la bil musammayat, wala si majina. Wa alayki bil hijabi, jilazimishe hijabu, alladhi, ambayo taqaddama shurutu thamania, zimetangulia sharti zake nane, tas'adina bihi fi darain, utatukuka kupitia basilo katika dunia na akhera. Anasema hapo, umeona, hadha unmudhaj lil hijabi shari'i, huu ndo mfano wa hijabu ya kisheria. Mnaziona kina mama mna vitabu original na wana vitabu original, wale wenye vitabu original angalia hili vazi la kijadi juu hapa, alhamdulillah, vazi sasa kwanza lipanda, imeshuka sasa, alafu hapa chini nakwambia hadha tabarruj wala isa hijaba, huu ni uchi wala si hijaba. Haya ni mapambo, ni hijabu isiyokuwa na stara. Angalia hijabu hizi vurugu tu, majuba mara sijui nini, hizi za kuvalia ndani. Ni akina mama ndo mnazitaka hizi, ndo mnazinunua mnaenda nazo kwenye nini, kwenye shughuli. Kuna mambo yanaitwa shughuli, mnayajua jamani? Tuende kwenye shughuli. Hizi shughuli hizi zina shida sana. Ukhti, ewe dada, qalijti ila al-masjid al-haram, umekuja katika msikiti mtukufu wa Maka. Hapo ni nasaha kwa watu wanaoenda kule, umesikia? Au ila al-masjid an-nabawi, au katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna mtu ashawahi kwenda anajua, na kama mjawahi kwenda, muombe Allah mwende. Simenelewa Islam? Muombe Allah mwende. Hakuna sehemu ambayo Muislamu anaitamani kufika kama Maka au wapi, au Madina, ndo sehemu ya kujivunia kwamba nimetembea. Yeyote aliyezunguka dunia yote, nenda utakapokwenda. Kama hujafika Maka na Madina, wewe mshamba tu, wewe hujatembea. Lakini nimetembea sana Ufaransa, UK, sijui nimeenda wapi, Dubai. Mwingine akamwambia nimeenda Burj Khalifa, kuna burj moja ile ghorofa kubwa duniani liko Dubai, nimefika pale, mimi ndo naendaga kupumzika. Wewe hujatembea, nenda Maka na Madina, wewe Muislamu, toa ushamba kule. Hela zipo, sasa unashindaje kwenda kule? Wengine wanakuta mume wake anamhangaikia, mbe mke wangu, uliniahidi mimi kununulia kiwanja, ninunulie kiwanja. Kiwanja chenye kinauza milioni 15, wakati kwenda umra milioni 5. Simwambie mume wangu kwa nini usimpeleke umra? Mimi nikaenda kaona msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikaenda Madina. Wallahi ukifika pale utaona kheri kubwa na mazingatio makubwa. Simenelewa Islam? Lakini kuna watu sisi wakati tuko kule, kuna watu wanakuja kina mama, subhanallah, shida yanambia bora huyu angebaki akalima. Yeye akija huko, lakini angalau kidogo atatoka amepata nini? Amepata mazingatio. Kwa hiyo nakuta umezenwa na wafanyia makubwa, lakini katika hayo pia wafanyie nini? Unamshawishi akupeleke umra, au yeye mwenyewe kama hana uwezo wa kwenda wawili, aende akafanye hija au akafanye umra. Ni sehemu ambayo ni muhimu sana, ni haki ya Waislamu kufika sehemu hiyo. Tunaomba Allah atujalie tufike, na walioenda Allah ajalie turudi. Na anasema rahbatan fil ajri wa thawab. Ewe uliyokuja kwenye misikiti miwili ukiwa na mapenzi na matumaini ya kupata ujira na malipo kwa Allah, fala tukhti fi sitri wal ijabi, basi usikosee katika stara na ijabi. Watadhakari ayatuha almubarak, nakumbuka ewe dada uliyebarikiwa, annaki fi baiti llahi taala, kama wewe uko ndani ya nyumba ya Allah mtukufu. Wa anna allaha muttali'un alayki, na kwamba Allah anakuona. Ya'lamu ma ya'lamu alkhalqu ajma'un, anayajua yale wanayoyajua viumbe wote, Allah anayajua. Wa huwa ahaqqu an yustahya minhu fi kulli makan, Allah na haki zaidi kuonewa haya kila sehemu. Fakaifa bibaiti, vipi ukiwa nyumbani kwako, katika nyumba yake ndani ya msikiti. Ukhti, ewe dada, inna ikhwanaka, hakika ndugu zako, fi hay'ati al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, katika kamati ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Bil masjidil haram, ndani ya msikiti mtukufu wa Makka. Yatamannawna laka, wanakutamania. Ziyaratan amiratan bita'a, ziyara iliyojawa na taa, iliyopangwa na iliyojawa, iliyosheni utiifu wa Allah. Tatrahina fiha sayiat, Allah jalie utupilie mbali maovu kupitia ziara hii. Watatazawadina fiha bilhasanat, na uchukue akiba katika hii ziara ya mema. Waturdhina fiha rabbal bariyat, na umridhishe katika hii ziara yako mola wa walimwengu, mola wa viumbe, Allah tabaraka wa taala. Hii ilikuwa ni nasaha kwa ajili ya kina mama na walioenda kule kufanya ziara na kwenda kufanya hija na umra. Ma'a tamanniyatina laki bitawfiq, pamoja na matumaini yetu kwako wewe kwamba Allah atakuwafikisha kuyapata yale unayokusudia ya kheri. Walqabul, na kukubaliwa ibada yako. Walfalahi fi darain, na kufaulu katika nyumba mbili ya dunia na akhera. Hapa ndo mwisho wa risala yetu hii, na tutakuwa tumeimaliza ar-risalatul amma li shu'uni al-masjid al-haram wal-masjid an-nabawi hay'atul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bil masjid al-haram. Hapa ndo mwisho wa nasaha zetu kwa leo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. قبل